Eta gaur esan dizuegu, otsaiak 13, torturaren aurkako eguna dugu Euskal Herrian, horren harira intzuzen, hainbat ekimen antolatu dira hanemenka Euskal Herriko txoko desberdinetan, bihar adibidez Algortan bat torturaren kontrako dokumental bat ikusteko aukera izango da, eta gaur bertan bestelako ba, protestak ere iragarri dituz hainbat herritan. Eta prentxen erre horrek ere badu bere isla, gaur adibidez bai Gara Egunkarian eta bai Berrian, Lorea Bilbaok eta Izaskun Jantzik, torturaren aurkako taldeko eta Egeri Zor taldeko kidek, bueno, ba, iritzi artikulu bana argitaratu dute, edukiz mamiz beteriko artikuluak egun honetan, bueno, ba, aipatzeko iruditu zaizkigun ideiak, eta horretarako Lorea Bilo dugu telefonoz bestade, torturaren aurkako taldeko kidea. Egunon, Lorea?
Egunon, bai.
Bueno, Lorea, oker ez baldin bagaude, eta hori da gaurkoan, bueno, ba, Berrian irakurri ezakegun artikulu horretan nabarmentzen duzuna, otsailaren 23an, urtebete beteko da azken tortura salaketa ezagutu genunetik Euskal Herrian.
Ba, bai, 2012ko otsailaren 21ean, Ignacio Taño eta Iñaki Gerategi atxilotu zituzten, eta hiru egun inkomunikatuta pasatu ondoren, espetxeratuak izan ziren, eta orduan jakin genuen hauek ere torturatu zituztela. Geroztik, baton bat euskaldunen bat atxilotu dutenean ez dute inkomunikatu eta ez dugu geroztik tortura salaketarik jaso. Beraz, bai, esan dezakegu urte bete beteko dugula Euskal Herrian lehenengo aldiz tortura salaketa bat jaso gabe, bai.
Tortura salaketak jaso gabe urte bete, alare argi uzten duzue, gaur argitaratu duzuen ohar horretan, horrek ez duela esan nahi torturaren errealitatea desagertu denik, ez da gutxiago ere?
Ez da gutxiago ere, ez gauza bat da tortura salaketarik ez egotea, baina bueno, batetik hor daude hainbat eta hainbat urtetan jaso ditugun salaketak, batzuk oraindik ere irekita daudenak, ipaitegietan daudenak, edo errekurtsoan, edo Estrasburgora bidean, baina bestetik argi dago tortura ahalbidetu duen mekanismoa hortxe jarraitzen duela, hau da, inkomunikazioa hortxe jarraitzen duela. Eta beste alde batetik ere, orain arte, hainbat eta hainbat pertsona torturatu izan dituztela ere aitortu beharko da. Orain arte ez da inolako aitorpen publikorik eman hori gertatu denarekin. Orduan, lehenengo eta behin pentsatu behar dugu aitortza hori behar beharrezkoa dela.
Aitortza, aipatzen duzu Lorea, gaur egun biktimei buruz asko hitz egiten da, aro politiko berrenetan biktimak errekonozintu beharko direla, baina ez dirudi torturatuak, bueno, ba, aipatzen direnik, ez behintzat beste hainbat biktima bezain beste?
Ez dira, nik hori falta motatzen dudan, hainbat alditan biktimetaz hitz egiten denean, ez zaio biktima hitzari edukinik jartzen. Hau da, horre Euskal Herrian milaka eta milaka torturatu egon direla urte guzti hauetan zehar, eta hor gelditu dira, eta ez da haietaz hitz egiten, eta pertsona batzuk atilotu dituztenean agian komisalegietan lortutako autoinkulpazioengatik daude espetxeratuak. Torturatuak izan direlako daude espetxeratuak. Ez da horretaz hitz egiten, ez da milaka eta milaka pertsona horietaz ez da hitz egiten, eta nik egia da faltan botatzen dut tortura eta torturatu hitza gehiagotan ez erabiltzea.
Ausardia falta, egon daiteke nolabait, torturatuak ez aitortzerako orduan tortura horien atzean dauden ardurengatik?
Noski, nire ustez hori da dagoen arazoa. Torturatu hitza erabiltzen baldin badugu, horrek atzetik dakarrena da, onartu behar dugula urte luze hauetan tortura erabili dela, tortura politikoki erabili izan dela, egia da, hau politikoki erabili izan dela frogatu dezakegula, esaten dugunean, adibidez orain, erakunde armatuak bere jarduera armatua utzi duenetik, orain esan dezakegu ja urte bete pasatuko dugula tortura kasu bat gabe izan gabe. Beraz, bai dauko erlazionatua politikarekin, politikoekin, eta erabaki politikoko bat dela beti esan izan dugu. Eta hori aitortu beharko litzateke, eta ardura horiek argitu beharko lirateke. Orduan nik nire ustez ez da hitz egiten horretaz, hori guztia onartu beharko litzatekelako.
Duela, hogeita mairu urte, Jose Arregi ez izurkildarra torturen ondorioz hil zenean, bueno, ikaragarrizko mobilizazioak izan ziren Euskarri osoan, greba orokorrak tarteko, orain ere, torturaren erraitata azalaratzeko eta biktima horiek guztiak aitortzeko, mobilizaziora, protestara dei egiten duzue, protesta horren garrantzia nabarmentzen duzue?
Nik, bai, protestara joatea baino hori ere, kalera ateratzearena, beldurrak kentzearena, ze askotan uste dugu, gure aldetik uste dut, beldur bat ikusten dela, edo ez dakit zelan esan, baina torturatua izan dena ez da usartzen hori esatera. Orduan, eta ingurukoek ere. Orduan nik bai animatzen dut jendea horretaz hitz egitera. Eta alduen neinean esparru guztietan hitz egitea torturaz, errealitate bat izan delako, eta jendeak hori ezagutu behar duelako. Euskal Herrian gatazkaren konponbideaz ari garenean horretaz hitz egin behar dugu ere, eta hori ere konpondu beharko dugu. Orduan animatzen dut jendea protestatzera, baino baita ere honetaz hitz egitera. Eta hitz egiten denean jendeak ere entzungo du eta ea bilatzen diogun konponbide bat denon artean.
Lore Alare, tortura salatzeko urrats bat eman behar da, ausardia aipatzen nuen zuk. Kontu da, ausardia hori eskuratzeko askotan babesa behar dela, ez bakarrik inguruko pertsonen babesa, baita ere adibidez erakunde publikoen nolabait berotasuna. Gaur egun erakunde publikoek tortura salatu dituzten pertsonak nahikoa babesten aldituzte?
Ez dut uste. Hori da falta motatzen dudana. Erakunde publikoetatik babes gehiago izatea. Eta iaz ikusi genuen dekretu bat egin nahi zutela, biktimen inguruan eta baino beti ere motz gelditu dira. Horrek ez du balio. Ez du balio motivazio politikoko gehiegikeria poliziala erabiltzea torturaz hitz egiten dugunean. Horrek ez du balio. Hori oso ahula da. Eta horrez dira tortura pairatu dutenak sartzen. Torturari tortura deitu behar zaio eta ez beste no, edo nola.
Alare, badirudi, bueno, zeek izango dituzue datu horiek, baina badirudi, azken bolan behintzat, epaitegietan, bueno, tortura salaketak jarri dituzten pertsonen aldeko sententziak gehiago edo iritsi direla, ez?
Bueno, sententzia gehiago iritsi dira izan duguna izan da azken urteotan Estrasburgotik Euskal Herrian edo Estatu Espainiarrean jarritako tortura salaketak ikertu ez izanagaitik zigorrak Estrasburgotik etorri direla. Horrek esan nahi du, hainbat eta hainbat urtetan guk tortura salaketak jarri ditugula, ez direla ikertu, ez direla ikertzen, eta azken urteetan eraman izan ditugunean Estrasburgora, arrazoia eman digute, baina arrazoia eman digute esanez ez dutela ikertu eta are gehiago. Estrasburgoko sententzian jartzen du ez dutela ikertzen eta gainera ez dituztela neurria jartzen hori ekiditeko ere. Orduan, bueno, pauso txiki bat eman da hor, paitegien aldetik ere ikusten dugu agian eginbide gehiago egiten dituztela, baina nik uste dutela gehiago tramite bat egitea gaitik eta ez benetan zer gertatu den ikertzeko grin horregaitik.
Bueno, nolabait presionatuak sentitzen direlako Europatik iritsitako sententzia horren ondorioz?
Argi dago. Ez aio inori gustatzen Europatik ba, zigorrak jasotzea, beraz, zehozer egin behar dute, eta hori da adibidena egiten, bai, espedientea betetzeko, egingo dugu, egingo ditugu pauzu guztiak, baina ez dago benetazko zera hori, nahi hori, ikertzeko nahi hori. Baina aurretik esan dudana gaitik, ikertzen baldin bada, oraterako litzateke, mediku forentzeek ez dituztela, ez dutela behien lana ondo egiten, epaileek ere bestaldera begiratzen dutela, ez dela benetan ikertzen nork egin duen, zergaitik egin den, nork jarri dituen horretarako tresnak, orduan hori guztia ekiditeko, ba, bai, zenbait pauso emate dituzte, baina beti ere artxibatzera bukatzen dute.
Bueno, eta amaitzeko, kasu honetan, tatetik historikoki egin duzuen aldarria, torturarekin bukatzeko, inkomunikazioarekin bukatu behar da.
Noski. Inkomunikazioa da tortura albidetzen duten duena, eta hori urteetan zehar esan izan dugu, eta jarraituko dugu esaten. Inkomunikazio horik ez balego, asko zailagoa izango litzateke pertsona bat torturatzea. Beste eskubide asko edukiko lituzkelako atxilotuak. Inkomunikazioak ematen duena da eskubide horiek atxilotuari kentzea, eta beraz hiru edo bost egun ematen dituzte hor hermetismo batean, inork ezin duena burua sartu, ezin dituenak begiak sartu, beraz egin dezakete nahi dutena. Eta hortik frogak ateratzea ere oso zaila da. Beraz, ezin da tortura, tarte horretan torturatu dela frogatu, edo oso zaila egiten da hori frogatzea. Beraz, inkomunikazioarekin bukatuko bagenu, egin handi batean torturarekin bukatuko genuke, noski.
Lorea Bilbao, tateko kidea, mi esker gaurko batzelako egun batean hemen, Kalegorian saioan izetagatik.
Mi esker zuei.